Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edeceğiz.
101.7.
Her gün, her saat başı. Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7.
Söz azadlığı.
Azerbaycan halkının ifade azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki. Desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hər həftənin öz panoramı.
Təxim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəni necə arırlarsa, bizim hakimiyyət də o gözünü aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gənə müxalifətin üzvündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb, o necə bir güc ortaya qoya bilər? Həvəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokol imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklifidir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq Radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Silingər bir arayış verimli.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər, qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq altında öyrə qeydir.
Bazarlar təxminən say etibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan verisində öz bildiyimiz kimi yaşayacaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə cazə verilən bir şey, niyə də qadına cazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir azaltılar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlib, marşrutdan yenə baxsa tapar. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə susdurlar.
Hələ isə mətbuatın heç məlumat nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinleyenler.
Xəttdə dinleyicimiz var Məmit Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayı saxladı, bunu aldı getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətəri dinləyin.
Buzdan buz məsələsindən qutardıq dədə. Bir dənə buzdan yapışmışsınız, əlçəmirsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq Radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Müzik
101.7 FM-dəsiniz. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugünkü proqramda Azərbaycanda insan alverinə qarşı necə mübarizə aparılır?
İnsan alverinin qurbanlarının sığınacaqda qaldıqları müddət ərzində 33 manat məbləğində müavinət verilir. Çox belə ayıb olan bir şeydir. Çünki Azərbaycanda minimum əmək haqqı məbləğindən aşağı ödəniş olmalı deyil, amma 33 manat minimum əmək haqqının 2 dəfədən daha azdır.
Ermənistan adam alverçiləri üçün həm mənbə, həm tranzit, həm də təyinat ölkəsidir.
Ermənistanın trafikingi zəhərin acab.
Ermənistandan aparılan trafik qurbanları isə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində, Türkiyədə və Rusiyada işlədilir.
Ora gedən adam fahişəlikdən başqa heç nə eləyə bilməz. Ayda 1000 dollar vəd eləmişdilər, ancaq heç bir qəpik də vermədilər.
Gürcüstanda adam oğurluğu ilə mübarizə niyə çətindir?
Общество не любит жертв.
Cəmiyyət trafikin qurbanını sevmir. Adam oğurluğu ilə mübarizənin ən böyük problemi qurbanların danışmamasıdır. İndiki təbliğat vasitələri, reklamlar qurbanların danışmasına yox, biraz da susturulmasına yönəlib.
Направлены не на то, чтобы она открылась, а на то, чтобы она ещё больше закрылась.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bugünkü verilişdə adam alverindən danışırıq. Buna qısa şəkildə trafficking də deyirlər. Adam oğurluğu deyəndə çox vaxt birinci qadınların məcburən fahişəliyə cəlb olunması yada düşür, amma adamın əməyinin istismarı, qeyri-insani şəraitdə zorla qul kimi işlədilməsi, orqanının çıxarılması, uşaqların qeyri-qanuni şəkildə övladlığa götürülməsi, uşaqların erkən nigaha, dilənçiliyə, müharibədə vuruşmağa, dini ayinlərə məcbur olunması da insan alveri sayılır. İnsan alveri həm də ən gəlirli sahələrdən biridir. Trafikinglə məşğul olanlar ildə 42 milyard dollara qədər qazanc əldə edirlər. Bu, Avropa Şurasının məlumatıdır. Və təəssüf ki, trafiking halları son 10 ildə kütləvi şəkildə artıb. Amerika Dövlət Departamentinin hesabatına görə ildə 600 mindən 800 minə qədər adam trafiking qurbanı olur. Qurbanların 80% qadınlar və uşaqlardır. Onlar əsasən cinsi zorakılığa məruz qalırlar. Azərbaycan insan alveri üçün həm mənbə, həm də tranzit ölkədir. Təkcə keçən il Azərbaycanda 70-dən çox adama qarşı insan alveri ilə bağlı cinayət işi açılıb. 2004-cü ildən 2006-cı ilə qədər 700-ə yaxın adam cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub. Bu hələ ekspertlərin narazı olduğu mübarizənin nəticəsidir. Bəs ekspertlər nədən narazıdır? Azərbaycanda insan alveri ilə mübarizəyə mane olan nədir? Niyə Azərbaycan insan alverçiləri üçün tranzit ölkə ola bilir? Sevinç Hüseynzadə bu suallara cavab axtarıb, reportajı dinləyək.
2003-cü ilin iyun ayında kim ki mənə aparıb, mənlə tanış oldum. Qadın mənə dedi ki, əgər razısansə gedə bilərik, mən sənə iş təklif edərəm, işləyərik, nə bilim. Sənin üçün də olar, mənim üçün də olar. Sözün üzə o mənə açıqlamadı ki, iminlə nə iş olacaq, amma day oldu keçdi.
İnsan alverinin qurbanına çevrilən, şərti adı Gülşən olan bu qız danışır ki, Dubaya ayaq basar basmaz can alveri qurbanına çevrilib. Öz də etiraf edir ki, onun kimi xaricdə bədənlərini sataraq dolanan qızların sayı az deyil. Onların əksəriyyəti isə iş adı ilə aldadılaraq gətirilənlərdir.
Hər gün hər kişidən 200 dollar, bu da 3 dəfə eləsən, 500 dollar çıxır hər gün. O bir səhv idi, yəni nə bilim vallahi.
Daxili İşlər Nazirliyinin İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə İdarəsinin məlumatına görə son bir ildə 101 nəfər insan alverinin qurbanı müəyyən olunub. 2008-ci ilin ilk 5 ay ərzində isə artıq 36 qurban aşkarlanıb, 45 nəfərə qarşı isə cinayət işi açılıb. Məsuliyyətə cəlb olunanlardan 39-u qadın, 6-sı isə kişidir. Azərbaycan qanunvericiliyinə görə insan alvericilərini 5 ildən 15 ilə kimi azadlıqdan məhrum etmə gözləyir. Amma bəzi yerli qeyri-hökumət təşkilatları isə bilirlər ki, cinayət məsuliyyətinə cəlb
cəlb olunanların əksəriyyəti şərti və ya azadlıqdan məhrum etmə ilə bağlı olmayan cəzalarla cəzalandırılıblar. Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əlövsət Əliyev deyir ki, Azərbaycanda insan alveri, trafikinglə mübarizə aparılsa da o qənaətbəxş səviyyədə deyil. Məsələn, o danışır ki, Azərbaycanda trafikinq qurbanlarına ümumiyyətlə kompensasiya verilmir. Qonşu Gürcüstanda 1000 dollara yaxın kompensasiya ödənildiyi halda Azərbaycanda trafikinq qurbanlarına hükumət cəmi 33 manat pul ayırır.
33 manat ödənilən müavinətdir. İnsan alverini qurbanlarının sığınacaqda qaldıqları müddət ərzində dövlətləri Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən onlara 33 manat məbləğində müavinət verilir. Və bu 33 manat ödənilən daha çox belə ayıb olan bir şeydir. Çünki Azərbaycanda minimum əmək haqqı məbləğindən aşağı ödəniş olmalı deyil, amma 33 manat minimum əmək haqqının 2 dəfədən daha azdır.
Əlövsət Əliyev deyir ki, əsas problemlərdən biri də qeyri-hökumət təşkilatlarının hökumətlə əməkdaşlığının aşağı səviyyədə olmasındadır. Belə ki, iki tərəf arasında əməkdaşlığın formaları da müəyyənləşməyib. Bilavasitə insan alverinə qarşı mübarizə aparan idarənin rəisi Cavad Şıxəliyev isə qeyri-hökumət təşkilatının rəsmisinin fikri ilə razılaşmır.
QHT getsin, öz işi ilə məşğul olsun da, bu hüquq mühafizə orqanı kimi bizik. Qanunda nə nəzərdə tutulursa, bizim fəaliyyətimiz milli fəaliyyət planına və Azərbaycan Respublikasının cinayət məcəlləsinə, proseder məcəlləsinə əsaslanır. Biz havadan iş görmürük. Bugünə qədər onlardan birindən, bir iki dənə təşkilatdan başqa, hələ heç bir qeyri-hökumət təşkilatı bizə bir müsbət reaksiya verməyib.
Bir müddət əvvəl Amerika Dövlət Departamenti insan alveri ilə bağlı illi hesabat yaymışdı. Hesabatda qeyd olunurdu ki, ötən il Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanlarının insan alverinə qarşı mübarizəsi zəifləyib. Məhkəmələrdəki korrupsiya bu mübarizəni çətinləşdirib, məhkəmələr insan alvericilərinə qarşı humanist olublar. Belə ki, onların əksəriyyətinə yüngül cəza kəsilib. İnsan alverinə qarşı mübarizə idarəsinin rəisi isə hesab edir ki, məhkəmələrə qarşı bu cür münasibət əsassızdır. Azərbaycanda insan alverinə qarşı mübarizəni gücləndirmək üçün indi ATƏT-in öz təklifləri var. Qurumun insan alverinə qarşı mübarizəsi üzrə xüsusi nümayəndəsi Yeva Biaudit bildirib ki, Azərbaycanda insan alverinə qarşı xüsusi struktur yaradılmalıdır. Həmin qurumun əsas vəzifəsi isə trafikinqlə bağlı hesabat hazırlamaqdır. Yeva Biaudit deyir ki, bu cür struktur çox ölkələrdə var. Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əlövsət Əliyev isə ATƏT-in bu təklifi ilə razıdır. O isə bilir ki, bu yolla xüsusi koalisiya yaradılmalı, ora Daxili İşlər Nazirliyi yanaşı, qeyri-hökumət təşkilatları, müstəqil qurumlar da daxil edilməlidir. Əks təqdirdə onun fikrincə işin səmərəliliyi indiki kimi az olacaq.
Ona görə effekti yoxdur ki, insan alverinə qarşı mübarizə idarəsi Daxili İşlər Nazirliyinin təşkilatı, Milli Koordinator Daxili İşlər Nazirliyinin birinci müavinidir, sığınacaq. Daxili İşlər Nazirliyinin tabeliyindədir. İstintaq Daxili İşlər Nazirliyinin tabeliyindədir. Bir struktur tərəfindən bütün prosesə nəzarətin olunması effektliyi azaldır, korrupsiyanı inkişaf elətdirir. Ona görə təbii ki, vəzifə bölgüsü aparılmalıdır, QHT-lərin rolu artırılmalıdır, digər nazirliklər bu işə əlavə olunmalıdır ki, səylər birləşsin.
Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmisi Cavad Şıxəliyev isə ATƏT-in təklifini belə qiymətləndirir.
ATƏT-in işinə mən necə qarışa bilərəm, xanım? Faraz olsun, bunun hər halda işə xeyri olardı. Mənim istəməyimlə, bizim istəməyimizlə onların fikrinə biz ya müsbət, ya mənfi təsir eləyə bilərikmi? Yaradılır, lap yaxşı. Yaradılırsa işin xeyri üçün biz alqışlayırıq.
Bir sıra ekspertlər hesab edirlər ki, Azərbaycanda insan alverini bəzən yüksək vəzifəli məmurlar dəstəkləsələr də nədənsə indiyə qədər heç bir məmur saxlanılmayıb. Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əlövsət Əliyev bunları deyir.
Azərbaycanda insan alverinə qarşı mübarizənin nəticələrinə görə bir nəfər də olsun dövlət məmuru tutulmayıb, həbs olunmayıb. Deməli, bu fövqəladə güc insan alverinə qarşı mübarizəyə deyil, bəlkə də insan alverinə şərait yaradan dövlət məmurlarının gizlədilməsinə xidmət edir.
Beynəlxalq təşkilatların hesabatlarına görə Azərbaycan son illər insan alveri üçün həm mənbə, həm də tranzit ölkəyə çevrilib. Azərbaycandan qadınlar seksual istismar məqsədi ilə daha çox Türkiyə və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə aparılır.
Bu, Bakıdan Sevinç Hüseynzadənin reportajı idi.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyilim.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar. Qarış-qaşın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Qafqaz qovşağını dinləyirsiniz. Ermənistan da adam alverçiləri üçün həm mənbə, həm transit, həm də təyinat ölkəsidir. Amma fərqə baxın, Azərbaycanda 2004-2006-cı illərdə 690 trafikin halı qeyd alınıb. Bu rəqəmi Daxili İşlər Nazirinin müavini Vilayət Eyvazov səsləndirib. Amma Ermənistanda son 3 ildə 45 trafikin halı qeyd olunub. Erməni mütəxəssislər rəqəmlərinin kiçikliyinə sevinmirlər. Çünki bu, insan alveri ilə məşğul olanların peşəkarlığından xəbər verir. Ermənistanda insan alverçilərinin fəallığına səbəb nədir? Ermənistandan aparılan trafikin qurbanları hansı ölkələrdə işlədilir? Hökumət insan alverçilərinin qarşısını almaq üçün nə edir? Asmik Simbatyanın reportajını dinləyək. Reportajla sizi Aygün Muradxanlı tanış edəcək. Əvvəl elanı qulaq asaq.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3 kəsir 4.
Amerika Dövlət Departamentinin insan alveri ilə mübarizə barədə hesabatında göstərilir ki, Ermənistan ikinci qrupa, xüsusi nəzarətə ehtiyacı olan ölkələrin sırasına daxildir. ATƏT-in İravan ofisindən Afsanna Babayan deyir ki, departamentin qiymətləndirməsi Ermənistan üçün həyəcan təbilidir.
Məncə bu qiymətləndirmə sayıqlığı artırmalıdır. Ermənistan biraz da diqqətsiz olsa, üçüncü qrupa, trafikinq probleminin daha böyük olduğu ölkələr sırasına düşər. Bu isə Ermənistanda mövcud olan institut və təşkilatlara sərf eləmir. İş gedir, amma bu işi elə görmək lazımdır ki, nəticə standartlara uyğun olsun. Yaxşı işləsələr Ermənistan birinci qrupada qalxa bilər.
Ermənistanda BMT-nin yardımı ilə trafikin qurbanlarının rehabilitasiyası təşkilatı fəaliyyət göstərir. Təşkilatın 2007-ci ildə nəşr etdirdiyi kitabçada göstərilib ki, Ermənistan trafikin qurbanlarının 85% üçün mənbə, 15% üçün transit və ya təyinat ölkəsidir. Ermənistandan aparılan trafikin qurbanları isə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində, Türkiyədə və Rusiyada işlədilir. Ermənistandan aparılanların 80% cinsi zorakılığa məruz qalır. 20% başqa qeyri-insani şəraitdə istismar olunur. Trafikin qurbanlarının çoxunun ali təhsili yoxdur. Yaşı isə 18-dən 24-ə qədərdir. Keçən il Ermənistanda adam alverçilərinə qarşı təbliğat kampaniyası aparıldı. Bir neçə sənədli film çəkildi. Belə filmlərdən birinin qəhrəmanı danışır.
Yox, anamın mənim Dubaya qazanc dalınca getməyimdən xəbəri yox idi. Bilsəydi qoymazdı. Yəqin məndə də maraq yaranmışdı. Axı 17 yaşında qızı nə maraqlandırır ki? Yaxşı paltar, bərbəzək şeyləri, çoxlu pul qazanım qayıtmaq. Onlar da məni aldatdılar. Ayda 1000 dollar vəd eləmişdilər, ancaq heç bir qəpik də vermədilər. Rəqqasə ya satıcı işi təklif eləsələr də yalan deyirlər. Ora gedən adam fahişəlikdən başqa heç nə edə bilməz. İndi mən o günləri unutmağa çalışıram. Mənim üçün çox çətin idi. Heç kimə arzulamazdım bunu. Heç kimə.
Ümid və Yardım Təşkilatı Ermənistanda 2004-cü ildən bəri qaynar xətt yaradıb. Təşkilat trafikin qurbanlarına psixoloji, hüquqi, tibbi yardım göstərir. Ümid və Yardım Təşkilatının sədri Jenok Şatvoryan deyir ki, 2003-cü ildən bəri 75 trafikin qurbanı aşkar ediblər. Qurbanların çoxu qadınlardır. Bu ilin əvvəlindən 3 qurban aşkar olunub. Bu kiçik rəqəm Yenok Şatvoryanı narahat eləyir.
İnsan alveri qurbanlarının tapılması halları əvvəlki illərlə müqayisədə kəskin azalıb. İki ehtimal var. Ya insan alveri halları azdır, ya da bu alverlə məşğul olanlar çox peşəkardırlar. Elə ehtiyatla hərəkət edirlər ki, onları görmək olmur. Öz işlərindədirlər.
Trafikinqlə mübarizə hökumətin diqqət mərkəzindədir. Bunu ATƏT-in İravan ofisindən Afsanna Babayan deyir. Amma
bu cinayət hər dəfə yeni şəkil alır. Trafikinqlə mübarizə diqqət mərkəzindədir, amma mübarizə aparanda da birinci növbədə insan haqlarına, trafikin qurbanlarının haqlarına hörmət eləmək lazımdır. Գերակա հարցերի շրջանակում։
Նախորդ տարի մեկնարկել է Հայաստանում, Ադրբեջանում եւ Վրաստանում։
Քեչեն էլ Ermənistan, Azərbaycan və Gürcüstanda müştərək trafikinqlə mübarizə proqramı başlayıb. Məqsəd adam alveri ilə bütün regionda mübarizə aparmaq, həm də region ölkələrinin bu sahədə əməkdaşlığına nail olmaqdır. BMT Cənubi Qafqazda insan alverinə qarşı proqram üçün 1 milyon 800 min avroya qədər vəsait ayırıb. ATƏT-in İravan ofisi insan alveri ilə mübarizəyə iki sahədə yardım eləyir. Afsanna Babayan.
Ռիվոլորտները երկուսն են.
Առաջինն է ազգային ուղղորդման։
Birincisi milli mexanizmin yaradılması, ikincisi hüquq mühafizə orqanları kadrlarının gücləndirilməsi. Bu yaxınlarda biz Ermənistan Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə danışıqlara başlayacağıq ki, trafikinqlə mübarizəyə yardım üçün resurs mərkəzi yaradaq.
Acaqtutsan yev resursayın kentrum.
2002 թվականի
Ermənistan baş nazirinin qərarı ilə 2002-ci ildə insan alverinə qarşı idarələrarası komissiya yaradılıb. 2007-2009-cu il üçün milli proqram qəbul olunub. Afsanna Babayan.
Azqayın qorcuqçuneri ciragir.
Milli proqramda bütün sahələr qeyd olunub, amma bu şeylərin necə reallaşacağı aydın deyil. Proqramın reallaşması üçün maddi, texniki vasitələr, peşəkarlar varmı? Yəni, nəzəriyyədən praktikaya keçəndə problem çıxır.
Praktikayı ansnelinə.
AMNP departamenti zəkuit.
Amerika Dövlət Departamentinin hesabatına görə 2005-ci ildə Ermənistanda 14, 2006-cı ildə 16, keçən il yenə 14 trafikin qalı qeydə alınıb. Amma BMT-nin insan alveri ilə bağlı səfiri. Aktrisa Julia Armon'un dediyi kimi, statistika icebergin yalnız görünən tərəfidir.
Vicakagrutyuna miyayın icebergi yerevatoğmasını.
Bu, İravandan Asmik Sımbatyanın reportajıydı.
5 başqa deyir verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni bir dənə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Qafqaz qovşağı davam edir. Gürcüstanda insan alveri ilə bağlı cinayət əməlinə görə maksimum cəza 20 illik həbs cəzasıdır. Azərbaycanda trafikinqdə günahlandırılana 5 ildən 15 ilə qədər həbs cəzası verilir. Cəmiyyətin trafikinq qurbanlarına münasibəti Gürcüstanda da insan alveri ilə mübarizəni xeyli çətinləşdirir. Bu barədə ətraflı Niko Nergadze danışıb, reportajla sizi Cavanşir Ağamalıyev tanış edəcək, amma əvvəl ilana qulaq asaq.
Qara şəhərdən ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Aspasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, valı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Ana və çirindor əz parugalas səsfikrovi uşla izdəm, prişlaq səymu atsu.
Qız yenə qaynanası ilə dalaşıb evdən gedib. Gedib öz atasının yanına. Atası Kabuleti-də yaşayırmış. Gedib, amma atası ona fikir verməyib. Deyir, heç üzünə baxmayıb. O da qayıdıb çıxıb evdən. 2-3 gün çimərlikdə qalıb. Və hansısa xeyirxah bir qız ona deyib ki, sən qəşəng qızsan, gəl səni Türkiyədə ofisiant işinə düzəldim. Aparıb qızı bir ay öz evində saxlayıb, sonra da göndərib Türkiyəyə. Satıb.
Через месяц, что ли, она её отправила в Турцию, продала.
Adamyanis harmoniya uliqanovi tarbiyə sazogadır.
İnsanın harmonik inkişafı cəmiyyətinin sədri Nana Nazarova çox belə hekayətlər bilir. Başına belə hadisə gələnlərin çoxu da qadınlardır. Amma bəzən ölkədən getmək istəyən kişilərin də başına oyun gətirilir. Ölkədən gedənin səbəbi çoxdur. Bəziləri depressiyaya düşür, bəzilərinin maddi problemi olur. Nəticə isə birdir. Adamlar insan alverinin qurbanına çevrilirlər. Onları məcbur eləyib bardellərdə, fabriklərdə qeyri-insani şəraitdə işlədir, narkotiklərin daşınmasında istifadə edirlər. Gürcüstan mətbuatı belə şeylərdən tez-tez yazır. Nəqliyyatda, küçələrdə görünən plakatlar, televiziya çarxları xəbərdarlıq eləyir ki, xaricdə yaşamaq barədə vədlərə inanmaq olmaz. Amma Gürcüstanda adam oğurluğu problemi qalır. Nana Nazarova deyir ki, trafikin qurbanları adətən elə vəziyyətdə olurlar ki, xəbərdarlıq filan eşitmirlər. İnsanın harmonik inkişafı təşkilatı adamları trafikin qurbanı olmağa sövq eləyən səbəbləri öyrənir. Təşkilatın sədri Nana Nazarova deyir ki, hər kəsin öz səbəbi var. Standart səbəb yoxdur.
Человек в нормальном психическом состоянии не станет жертвой трафикинга.
Normal psixi şəraitdə olan insan trafikin qurbanı olmaz, amma situasiyalar həmişə fərqli olur. İndi biz çalışırıq, öyrənək görək adamı trafikin qurbanı olmağa məcbur eləyən nədir? Qurban kimi saxlayan nədir?
Для того, чтобы человек стал жертвой.
Gürcüstanda ildə nə qədər adamın trafikin qurbanı olduğunu demək çətindir. Çünki xilas olanların çoxu evinə qayıdandan sonra başına gələnləri danışmır. Ya utanırlar, ya da onları qul olmağa məcbur eləmiş adamlardan qorxurlar. Trafikinglə məşğul olan adamları ən yaxşı halda həbs eləyir, cəzalandırırlar. Adam alveri eləyən maksimum 20 illiyə həbs olunur. Bu, bir cinayət əməlinə görə verilən cəzadır. Amma insan alveri ilə məşğul olanın nə qədər adamı bədbəxt elədiyi bilinmir. Səbəb, bayaq dediyim kimi qurbanların çoxunun danışmamasıdır. Bəzi qurbanlar isə ölüb gedirlər.
Спасаются единицы, очень сильные люди. Я еще не видела слабую жертву трафикинга.
Çox az adam, çox güclü adam xilas ola bilir. Mən hələ zəif trafikin qurbanı görməmişəm. Odur ki, trafikingdən xilas olub vətəninə qayıdanların sayı çox deyil. Onlar ölürlər, bura gəlib çıxa bilmirlər.
Они не доходят до, не возвращаются.
Nana Nazarova deyir ki, güclü olub qayıdanları, vətəninə qayıdan trafikin qurbanlarının vətəndə başqa bir sınaq gözləyir. Birincisi, belə adamlar böyük psixoloji təzyiq altında olurlar. Çünki trafikinglə məşğul olanlar adamı qorxutmağın yolunu yaxşı bilirlər. Üstəlik, vətəndə trafikin qurbanını qəbul eləmirlər. Adam oğurluğu ilə bağlı təbliğat kampaniyası da problemi həll eləmir. Vəziyyəti biraz da çətinləşdirir. Nana Nazarova deyir ki, indiki reklam çarxları psixoloji, maddi cəhətdən köməyə ehtiyacı olan adamlara çatdırılmır. İşi ona görə çətinləşdirirlər ki, reklamlarda adam oğurluğu qurbanları pis göstərilir. Reklamda trafikin qurbanı qəfəsdə saxlanan marionetka kimi təsvir olunur. Onu görünməyən əl idarə edir. Nana Nazarovanın fikrincə, belə reklam çarxları adam oğurluğu qurbanının vəziyyətini biraz da çətinləşdirir.
Nana Nazarova stigmatizki də bu programca prepsin xorbili sirc olsun.
Общество не любит жертв. И в рекламе это видно.
Cəmiyyət trafikin qurbanını sevmir və reklamda bu görünür. Adam oğurluğu ilə mübarizənin ən böyük problemi qurbanların danışmamasıdır. Və indiki təbliğat vasitələri, reklamlar qurbanların danışmasına yox, biraz da susturulmasına yönəlib.
Направлены не на то, чтобы она открылась, а на то, чтобы она еще больше закрылась.
Trafikin problemini yalnız hökumət həll edə bilməz. Bunun üçün əməkdaşlığa ehtiyac var. Problem ilbəil böyüyür. Qulları azad eləyən təşkilatının məlumatına görə, tarix boyu indiki qədər qul olmayıb. İndi dünyada 27 milyon adam qul kimi işlədilir. Bunların çoxu qadın var, yarıdan çoxu uşaqlardır. Amerikanın keçmiş dövlət katibi Madeleine Albright deyir ki, adam alveri ildə 7 milyard dollar gəlir verir. Nana Nazarova deyir ki, adam oğurluğu problemini tam həll eləmək mümkün deyil. Amma şərlə mübarizə aparmaq mümkündür.
Çinlilər deyirlər ki, şər ağacının 100 yarpağını qoparmaq, onu kökündən bir dəfə vurmağa bərabərdir. Biz bu ağacın kökündən hələ vura bilmirik, hələ yarpaqlarını qoparırıq.
Мы пока обрываем листья с дерева зла.
Bu, Gürcüstandan Nikon Ergadzinin reportajı idi. Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Proqram hər üç ölkədə yayımlanır. Qafqaz Qovşağı verilişinə hər şənbə günü Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz. Sizinlə mən idim, Ruzanlar Rəşid qızı. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Qaynar xətt efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq? Hansı mövzuları işıqlandıraq? Təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova. Prezidentin adından istifadə edib torpağımızı əvəzsiz əlimizdən alıblar. Bunu qaynar xəttə şikayət edən Cavid Quliyev deyir. Cavid Quliyev Şamaxı rayonu Sis kənd sakini Səlim Sadıqovun etibarlı nümayəndəsidir. 2006-cı ildə Çuxuryurd bələdiyyəsindən o dövrki qiymətlərindən alqı-satqı müqaviləsindən 11 hektar 47 so torpaq alıblar. Bir neçə aydan sonra yerli sakinlərin pay torpaqları daxil olmaqla 230 hektarlıq sahə hasarlanıb. İcra hakimiyyətindən bildiriblər ki, prezident üçün iqamətgah tikilir. Ancaq onlara heç bir sənəd təqdim etməyiblər. Üstəlik əvəzinə nə torpaq, nə də pul verməyə razılaşıblar.
Biz də ona görə inanmadıq ki, bir il yarım vaxt Narxana kəndində 190 hektar sahəni bu adından götürmüşdülər. Yəni rezidensiya ilə götürmüşdülər cəmaatdan. Pulla aldılar, necə aldılar bilmirəm. Əvvəl razılaşdılar, sonra bir müddət bizi 6-7 da verən sinəhə bir gün verəcək, sabah verəcək, beləcək. 6-7 aydan sonra çağırıb dəvət elədilər, dedilər ki, sizə heç bir torpaq yat verilməyəcək. Nə də pul verilir.
Cavid Quliyevgil bu ilin fevralında xəbər tutublar ki, bələdiyyə onların torpağa dair sənədlərini ləğv eləyib. Qərar onların iştirakı olmadan qəbul edilib deyə qərardan şikayət veriblər və onu ləğv elətdirə biliblər. İndi iş Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsindədir. Bu işdə maraq doğuran bir məsələ məhkəmədə ziddiyyətli sənədlərin ortaya çıxmasıdır. Məsələn, bir sənəddə bildirilir ki, həmin 11 hektar torpaq örüş üçün yararsızdır. Ona görə alqı-satqı predmetinə çevrilib. Məhkəməyə isə başqa bir sənəd təqdim olunub ki, bura örüş sahəsidir.
Qardaş, yazıb ki, bələdiyyə qərar verib ki, bura örüş, ümumi örüş sahəsi olduğuna görə kəndin ümbürüş sahəsi olduğuna görə ümbürüş sahəsi satıla bilməz, ona görə ləğv olunub bələdiyyə mülkiyyətinə qaytarılır. Məhkəmənin özü də həmin bələdiyyə sədrinin pəncərəsi, Kamil bəylinin pəncərəsi baxır həmin sahəyə, həmin sahəyə hasır alınıb və içində bugün istirahət zonası tikilir. Gedir, bu bir ikinci. Nəinki Çuxuryurd cəmaatının mal qarası, hətta özləri də uzaq sahəcərdən çərcəyə bilmirlər. Bu bir ikinci tərəfdən. Və biz deyirlər ki, ümbürüş sahəsidir. Deyirəm, hətta hasarlanıb bir dəqiqə, hətta hasar olmadan da ora giriş yoxdur. Çünki bir tərəfdən Pirqulu qorğu, o bir tərəfdən də deməli kənd cəmaatın keçmiş əvvəlki kənd ərazisinin əkin sahələri əhatə edirdi. Həmin o bizdə olan 8 hektar yarım sahəçi var. Ora ümumən ümür sahəsi ola bilməz. Ümür sahəsi Qonaqkəndə gedən yol istiqamətində idi, soruyurdum. O da götürülüb bölündü, buradan çıxan cəmaata verildi.
Cavid Quliyev deyir ki, torpaq sahəsi əlindən alınanlardan 2-3 nəfərə nə torpaq, nə pul verilib. Qalanlar isə təmin olunub. Hazırda həmin ərazidə torpağın bir sotu təxminən 2000 manata satılır. Çuxuryurd bələdiyyəsinin Kamil Rüstəmovsa Azadlıq Radiosuna dedi ki, Cavid Quliyevgilə 11 hektarın əvəzində 20 hektar torpaq təklif olunub, ancaq qəbul eləməyiblər.
Ona Suriyurdun özündən, Narahanadan, Qaleybuğurddan 19 hektar torpaq təklif olunub. Ona hamdan imtina eləyib.
Nəyə görə imtina eləyiblər, nə deyiblər?
Nə bilim, o heç də o deyir ki, o torpaqla 30 milyonlar olacaq. İqamətkəs prezidentdir. Biz ona nə deyək, şimdi öz hasarın içində de on torbağı bir saat. Ona gedə bilir ki, işte o torbağı orada, görə gedə bilir ki, biz de onun əvəzində 19 hektar torbağı vermişik üç kətdən. Ondan sonra imtina edeyim, ondan sonra verin məhkəməyə, məhkəmə nə qərar verəcək, bəlkə qaytarıca torbağını deyəcək, sən ged yaşayın qamətkəsdən. Biz de məhkəmənin qərarını gözləyiriz.
Yəni, Kamil Bəyim, bu Cavid Gili kompensasiya istəyirlər o torpağın əvəzində.
Yox, pulun da biz qərar yazmışız, pulun gəlsin, alsın. Almır, pulun da almır, o verilən vaxtı pul verib zədən, bizə bələdiyyə. Satılıb torpaq ona. O da almır, torpaq 19 hektar verilir, ondan da imtina edir. Məhkəmə sonuna qərar verəcək, Biz onları dinləyəcəyik.
Doğrudanmı ki, mənim orada iqamətgah tikilir prezident üçün?
Bəli, bəli, bəli.
Yəni, amma deyirlər, sənəd istəyiblər, heç bir sənəd göstərilməyib onlara.
Yox, kimdə ona sənəd göstərilər? Prezidentdir, o prezidentindir bu. Bu qrav adamsındır. Mən tikirəm, başqa da bizdə göstərsin. O böyük iqamətgahdır, onun da torpağı qalıb o ərazidə. O oyun çıxartır, prosta o prezidentlə oynayır. Öz olan nədir, onları... Belə adamda öz olan alverçidirlər. Onların nə boyda torpaq alıblar falan o cəddərdən.
Kamil mənim, ola bilsin, yəni o həmin torpağın pulunu indiki qiymətlərdən istəyir. Yəni o vaxtı verdiyi pul, o vaxtı...
Verdiyi pulu biz vermişik, qərar yaxın gəlmir, almır. O neyin o? O sərf elə bırax o.
Yəni indiki bazar qiymətindən verirsiz pulu ona götürmək?
Yox, biz vermişik, verdiyi qiyməti qaytarırıq da.
Hə, o vaxtki pulu qaytarırsınız.
Hə, o bəs nə, indi biz təzdən içək Satılmışdı, indi düşüb ora. İndi satılandan sonra bala. Biz deyirik ki, indi sən bu yeri götür. Götürmür, indi bu yeri o da o pula duran şey döydü.
Kəmin, bir məsələ də var. Deyir, bu məhkəmə işində bir sənəd çıxıb. Əvvəl yazılıb ona satılanda ki, bu örüş üçün yararsızdır. Ona görə...
İndi hər nəsə, sən başa düşdün ki, buna biz bu yer iqamətgahı verilib prezident üçün. Siz bunu bilmişsiniz. Biz prezidentə qarşı olacaq. Yox, mən bir şəxs özümə götürmüşəmsə, ayrı adama vermişəmsə, desin. Ora düşüb da, o kartanın içinə düşüb, vasanın içinə düşüb onun yeri.
Çuxuryurt Bələdiyyəsinin sədri Kamil Rüstəmov. Cavid Quliyev isə deyir ki, ölkə başçısının 20 yanvar əlilinin torpağında iqamətgah ucaltmasına heç cür inanmaq istəmir.
Yaxşı, prezident üçün rezidensiya tikilsə də hətta, çox mən də özüm yaralanmış, 2-ci dərəcəliyəm. 20 yanvar hadisəsində yaralanmışam, 2-ci dərəcəliyəm, bir il burada məruz olmuşam, sonra türklər götürdülər, Türkiyədə məruz olmuşam, beyin əməliyyatı olub, Amerikada beyin əməliyyatı olub. Yəni belə bir yaralı vətəndaş hal-hazırda da məruz olunam. 45 gündən bir 15 gündən də məruzə gedir. Beyinlə əlaqədar məruzə gedir. Yəni mən inanmıram ki, bu neft ölkəsinin prezidenti gəlib vətəndaşın əlindən, əlil vətəndaşın əlindən tutub torpağı, yəni havaya alsın ki, mən rezidensiya tikirəm.
Hər iki tərəf məhkəmənin qərarını gözləyir. Çuxuryurt bələdiyyəsi bildirir ki, məhkəmənin qərarı olarsa, hətta bütün kəndi belə Cavid Quliyevə verə bilərlər. Cavid Quliyev isə məhkəmənin qərarı onları razı salmasa, Avropa məhkəməsinə qədər gedəcəklərini bildirir. Ötən ilin sonunda parlamentin mülki məcəlləyə etdiyi dəyişikliyə görə strateji dövlət əhəmiyyətli məqsədlər üçün xüsusi mülkiyyət alına bilər. Ancaq bu halda həmin mülkün əvəzi ədalətli şəkildə bazar qiymətlərinə uyğun ödənməlidir.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya. Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
...436-77-41.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. İndi isə radio forum. Bu dəfə mərkəzləşdirilmiş testin necə keçməsi, ali məktəblərə qəbulla bağlı dinləyici fikirləri var. Bir dinləyicimiz Mehdiabad qəsəbəsindən Nərmanov metrosuna marşrut açılmasını təklif eləyir. Şəhərin bəzi yerlərində svetoforların olmaması, bunun piyada və maşınlara yaratdığı təhlükə. Şəkidə 80 yaşlı müharibə veteranından su probleminə dair zənglər almışıq. İndilik isə radio forum eşidək.
Məlikə Abbaszadənin test komissiyası Azərbaycanda bəlkə də yeganə
təşkilat ki, korrupsiya, rüşvətə əl yoxdur, yer yoxdur. 80% düzgün aparılır. Bu Misir Mərdanovun təhsil nazirliyi də qoy ondan istifadə elə, onun metodundan istifadə eləsin. Mələkə Abbasovanı tərifləməklə qorxuram ki, sonra onun işdən çıxardalar. Çox sağ olun, Qurban müəllim.
Biz imtihan verəndə, asistat imtihanı, özüm 11 sinifdə oxuyuram. İmtihan verdiyimiz məktəbdə həddindən artıq köçürmə çox olmuşdu. Hətta nəzarətçinin özü də öz mobil telefonunu verirdi ki, onun tanıdığı bir şagird, bir qız var idi ki, ona verirdi ki, o zəng eləsin kimya və fizikadan, bir də riyaziyyatdan zəif olduğuna görə riyazi fənlərdən. Onların ki, cavablarını öyrənmək üçün verirdi, ona kömək eləyirdi. Ancaq biz istəyəndə bizə vermirdi. Amma buna baxmayaraq o yenə də bizə güzəftə gedirdi və biz köçürdük. Hətta sinifdə gəzməyə də icazə verirdi. Nəzarətçilərin bir qapının önündə durur, ətrafa baxırdı ki, birdən bir direktor zad gələr. Digər isə uşaqlara köçürməyə icazə verirdi. Amma belə olmuşdu. Bir də ki, uşaqların çoxu mobil telefon keçirmişdi. Amma keçirmələrinə baxmayaraq olan mobil telefonları əllərindən almışdı və onları köçürməyə icazə verməmişdilər. Bu qədər.
Mən Azadlıq Radiosuna öz minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun. Siz həmişə xalqımızın problemlərini hər tərəfli işləndirirsiniz. Nəqliyyat barəsində öz fikrimi bildirmək istəyirəm. Hər şeydən əvvəl sağ olsun Nəqliyyat Nazirliyi, Nəqliyyat Departamenti, cəmaatımızın daşınmasında onların əməyi, zəhməti çox böyükdür. Mən Metabat qəsəbəsində yaşayıram. Buradan həm gənclik metrosuna, həm də 28 may metrosuna avtobus marşrutları var. Ancaq nədənsə Nərimanov metrosu tərəfə avtobus Mehtəbat qəsəbəsindən getmir. Deyəsən bunu unudublar. Xahiş edirəm mümkün olsa Mehtəbat qəsəbəsində əhali çoxdur. Mehtəbat qəsəbəsindən Nərimanov metrosu istiqamətində marşrut avtobusun açılmasına köməklik edəsiniz. Eşitdiyimə görə 55 saylı avtobus Binəqədi qəsəbəsinin Daş Bazarı deyilən yerindən Nərimanov metrosuna doğru gedir. Cəmaatın da dediyinə görə bu avtobus, 55 saylı avtobus çox rəvan işləyir. Cəmaata da çox yaxşı xidmət göstərir. İnsanlar 51 saylı avtobusun hərəkətindən çox razılıq edirlər. Həmin avtobus əgər mümkün olsa, elə Mehtəbat qəsəbəsindən başlayıb, Daş Bazarından keçib, Nərimanov metrosuna doğru gedə bilər. Təqribən bu marşrutun uzunluğu 17 kilometrdir. Binəqədi qəsəbəsinin Daş Bazarından Nərimanov metrosuna qədər 17 kilometrdir. Həmin Daş Bazarından da Mehtəbat qəsəbəsinə qədər cəmsi 2-3 kilometrdir. Əgər mümkün olsa, həmin avtobus Daş Bazarına yox, elə Mehtəbat qəsəbəsindən başlayıb getsə, bu avtobus üçün elə də böyük məsafə deyil. 17 kilometr yox olsun, 19-20 kilometr. Amma cəmaat üçün, işə gedənlər üçün bunun çox böyük əhəmiyyəti var. Ona görə də xahiş edirəm, mümkün olsa bizim bu xahişimizi Nəqliyyat Departamentində, Nəqliyyat Nazirliyində qaldırın. Mümkün olsa Mehtəbat qəsəbəsindən metro Nərimanov istiqamətində də avtobusun işləməsinə şərait yaratsınlar, köməklik etsinlər. Qabaqçadan sizə öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Mənim familiyam Talahov, adım Eyvazdır.
Alo, Azadlıq Radiosu vasitəsilə Avropa ölkələrindən və Amerika Birləşmiş Ştatlarından radio gedərək demək istəyirəm ki, onlar diqqətlərini daha çox Azərbaycana yönəltsinlər. Bu seçki ilə əlaqədar olaraq bu rejimi necə deyənlər güləliş eləsinlər bu Azərbaycanda.
Tamam. Mən Əhmədli qəsəbəsindən zəng vurmuşam. Burada yeni təşkilən yolda, şosesini təqilən yolda heç bir işıq qoymamışdı və burada yol keçmək çox çətindir. Demək olar ki, hər gün burada avariya baş verir və şagirdlər, çıxılı uşaqlar da yol keçmədə çox çətinlik çəkirlər. Xahiş edərdik ki, gəlib burada bütün bu hadisələri özünüzə müşahidə edərdik. Çox sağ olun.
Bilirsiniz, bu elektrotoxdan danışıram sizinlə. Rabuçi prospektdən, Nobel prospektindən. Bizim bu elektrotok astronavkasında svetovol götürülür, əhali çox, cəmaat çox əziyyət çəkir. Cəmaatın böyük bu barədə şikayəti var. Xahiş edirəm, bu bir vətəndaş kimi sizdən xahiş edirəm ki, bu məsələni həll etmək lazımdır. Lazım orqanlara, lazım yerlərə müraciət edib, qoy eşitsinlər səsimizi bu astronavkada, bizim elektrotok astronavkasında svetovol bərpa eləsinlər. Danışan sizinlə rasimdir.
Hörmətli Azadlıq,
Ünvanım Şəki şəhəri, SMB 9. Mən Lətfova Əfşan, 2-ci qrup əlil, müharibə veteranı. 80 yaşım var. Problemim su problemidir. Zəng edirəm su idarəsinə, gəlib maraqlanan yoxdur. Özüm isə bir gözüm operasiya olunsa da heç görmür. O biri isə 30% görür. Həkimlər yola çıxmağa, ağırlıq qalxızmağa icazə vermir. Heç özüm də yol gedə bilmirəm. Məcburam qonşudan su daşmaq. Su idarəsi, icra aparatının sözünü, tapşırığını sayma. İcra aparatı mənə kömək etmək istəyir. Su idarəsinə mənə kömək etməyə tapşırıq verir. Su idarəsi isə sözü sayma. Heç kim gəlib baxma. Xahiş edirəm, hörmətdə azadlıq, mənim su xəttinin bərpa edilməsinə kömək edin. Xahiş edirəm, mənim çıxışımı tez-tez səsləndirin ki, ona görə ki, məsafə Bakıdan Azadlıq Radiosundan Şəkiyə uzaqdır, 360 kilometrdir. Və bu xəbər Şəkiyə, su idarəsinin müdürünə, bayram müəllimə ehtiyat edilər, gəlib, heç çıxmıyor. Lətfova Əfşan, 2-ci qrup əriz. Müharibə veteranı, 80 yaş. Sağ olun.
Salam mələyküm, mənim adım Salmandır. Bundan əvvəl sizə dəfələrlə zəng elədik. Bu Binəqədi qəsəbəsində Ramazana küçəsində kanalizasiya ilə bağlı. Yenə bunu düzəltmədilər və deyirlər ki, bizdə şikayət eləyən, heç kimsədən qorxmuruq. Yəni, bu biabırçıdır, bu ölkədə görəsən bu iki bələdiyyə sədri mavinlə sözü keçən bir məmur var. Xahiş edir, bu məsələni yenə qaldırın. Yaşaya bilmirik orada. Sağ olun.
Binəqədidə Ramazanov küçəsində kanalizasiyanın daşmasından əvvəlki radio forumlara da zənglər olmuşdu. Həm mərkəzdə, həm də Bakının ətraf kəndlərinin kanalizasiya sistemində nasazlıqlardan Azadlıq radiosunda reportajlarımız olub. Ancaq biz hər dəfə şəhərin hər hansı nöqtəsində kanalizasiyanın daşmasını işıqlandıra bilmirik. Ən azından buna efir imkanımız yoxdur.
Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz?
Türk dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14.24-dən gənclərin dünyasına keçin. Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada ne verirlər, versinlər? Niyə incirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sunvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrın da balası, kasıbın da balası, hamısının arqamadır.
Qabaqlar açıq-açıqlar deyirdi ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özləri dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəsilsizik.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyiblər.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Mən bu iş üçün öz əlli kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlkan.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcək qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına çıxmağa getmişsən, o bir otağı keçib qapını örtüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Qaynar xəttəsiz, verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova. Qaynar xəttdə radio forum davam edir. Bu veriliş adətən şənbə və bazar günləri efirdə olur. Ancaq şikayətlər araşdırıldıqca həftə içi Doktor Ziya ilə işdən sonra proqramında Qaynar xəttin yeni buraxılışlarını izləyə bilirsiniz. Bəzən belə qısa buraxılışlar efirə gedən kimi dinləyicilərimizdən ya radio foruma ya da hər hansı reportaja reaksiya alırıq və dərhal da bu şərhi yekun buraxılışa əlavə edirik. Radio forumda bir dinləyici ana və uşaqların hüquqlarının necə qorunmasından danışır. Azadlıq radiosunda təhsildə korrupsiya problemlərini çox işıqlandırmışıq. Yenə də bu məsələyə dinləyici rəyi var. Maşını cərimə sahəsinə aparılan bir nəfər ondan rüşvət alındığını deyir. Və nəhayət dinləyicilər bizi seçki ilində daha çox seçkidən danışmağa çağırırlar.
Danışan Zeynalov Eldardır. Sizə demək istəyirəm ki, Azərbaycan Respublikası Avropa Konvensiyaya qol çəkildi və bugünkü gündə bütün ana və uşağın hüquqları pozulur. 1989-cu ildə BMT-nin tərəfindən tutulmuş 44/25 konvensiyanın bütün deməli körpə haqqında hamısı bütün qanunların pozulub. Bir dənə deməli körpənin qanuni olaraq hər tərəfli atıblar küçəyə. Ana bir uşaqla küçədən nə eləsin? 6000 pul veriblər. Əlinə zirvəkin get, evi boşaldı. Xariyəkin ərə gedib, boşanıb və ailə üzvü doranın. Belə məhkəmə, belə iş olar mı?
Mənim adım Rahidədir. Müəlliməyəm. Daimi sizin dinləyicinizəm. Həmişə sizə qulaq atıram. Deməli, mən bu yaxınlardan Şəmsəd İqtisadiyyat Universitetinin rektorunun Şəmsəddin müəllim səhv eləmirəm. Onun danışığını eşitdim, çıxışını eşitdim sizin radioda. Çox xoşuma gəldi. Mən də bəyənirəm. Təhsildə belədir ki, deyirlər nə var, nə yoxdur, rüşvət var, nə var, nə yoxdur. Amma əsas bilikdir. Mən özüm gözdən birinci qrup əlliyəm. Amma heç vaxt xoşlamamışam ki, İstəyir əlil olsun, istəyir kim olur olsun, ona təhsildə güzəşt olunsun. Heç bir əlilə də, heç vaxt, heç kimə təhsildə güzəşt olunmamalıdır. Bilik nədirsə, bilik nədirsə, onun da qiymətini almalısın. Ona da qiymət cavab verməlisən, qiymətini almalısın. Onun üçün mən öz hökumətimizə, dövlətimizə öz təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirirəm. Özüm Bakı Dövlət Universitetini qutarmışam. 77-ci ildə, yəni Sovetlər dövründə. Öz biliyimi oxumuşam. Oğlum Bakı Dövlət Universitetinin fizika fakültəsini qutarıb, 2004-cü ildə qutarıb bakalavrı, 2006-cı ildə qutarıb magistraturanı, fərqləmə diplomla, yəni qırmızı diplomla. Qızım da müəllimlər institutunun İqtisadi Metodika fakültəsini qutardı. O uşaqlar o rüşvət verir ki, onların biliyi yoxdur. Onlar özləri özlərin bədbəxtdir. Gedib işləyəndə də çətinlik çəkirlər. Valideynlərə də müraciət edirəm. Uşaqlarınızı bədbəxt eləməyin. Qoyun oxusunlar. Mənim qızım gözdən birinci qrup əlidir. Mən onun üçün oxucu tutmuşam ki, o üç də elə belə müəllim deməsin ki, oxuyur da, o bir tramvay altında qalan üçdür, yazaq geçsin. Yox, bilik olsun. Oxudu, biliklə qırmızı diploma düşdü. Savaddandı. O valideynlərə də müraciət edirəm. Uşaqlarınızın bilik almasına çalışın. Pul verib qiymət almayın. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.
Bada Vakif. Bilirsiniz, mənə bugün başıma elə bir şey gəlib. Bəlkə deyirəm, sizin radionun xəbəri yoxdur ondan. Yəni, bugünləri gedmişəm Vasma kilometr bazarına. Orada maşınla gedmişəm. Maşını bazarın yanında saxlamışam. 15 dəqiqə bazardan çıxmışam, maşın yoxdur orada. Soruşmuşam, maşını buradan kim götürüb? Heç kim cavab verməyib. Diblər apardılar, polislər görəm, yükləyib maşını apardılar. Gedmişəm maşının dalıca, öyrənmişəm haradadır. Gedmişəm ora. Demək, cibimdə 20 manat pulum var. Bazara gəlmişəm, bazarda eləməyə. Gedmişəm maşına görə, məndən 50 manat pul istəyiblər. Bu işlərin başında da, hamında yuxarıdakılar dayanır. 50 manatdan 1 manat aşağı mənə maşını verməyə razılaşmayıblar. Mən orada bəlkə 1 saat, saat yarım dayandım. Hər 5 dəqiqədən bir dənə maşın gətirirdilər ora. Özlə maşınları elə boşaldılar. O yüklədikləri maşından. Elə bil kartofdur, ya nəsə başqa daş boşaldırlar maşından. O şimdi damadı beləntidə incidirlər. Belə eşək yerinə qoyurlar milləti. Şəxsən mən beləntiyi ölkədə, beləntiyi millətin içində yaşamaq üçün özüm-özümə nifrət edirəm. Mən bilmək istəyirəm, mənə bu danışdıqlarımın, sizə danışdıqlarımın bir faydası olacaq ya olmayacaq. Amma nə verim, mənə belə gəlir ki, bu kulturnu adam soymaydı bu. Azərbaycanda bu məmurların bu işləri kulturnu milləti, cəmatı soyurlar. O şimdi borç xərc eləyib, gedib maşınımı oradan 50 manata götürmüşəm. Mən bilmək istəyirəm ki, yəni siz Azadlıq Radiosu və yaxud başqa bir, bilmirəm indi, kimlərə bu cəmat şikayət eləyə bilər, o yerlər, o nə biləm, təşkilatlar nəyə baxırlar, hara baxırlar. İstəyirəm bu mövzuda bir siz radioda bir danışasınız, bir cəmaata bir bilgi verəsiniz. Sağ olun.
Salam, mənim adım Natiqdir. Mən xahiş edirəm, təklif edirəm Azadlıq
radyosu seçkiler hakkında çok danıştım. Çünkü başka vat növleri bu hakkında sular vakti danışmırlar. Demek olar ki simide. Çok sağ olun.
Radyo forumu da eşitdiniz. Sizi en çok narahat eləyən nədir? Hansı mövzudan danışaq? Özünüz deyin. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova.
Geldiğine kayıdım.